Пір простягнув його мені і зробив знак розв'язати.
«Луїдор!»
– ледь чутно прошепотів він. Я розіклав на нарах його убогі особисті речі. У скрученому заяложеному носовичку я справді намацав монету. Проте у П'єре, мабуть, уже туманилося в голові, бо це була срібна монета. Бог знав, в який спосіб пощастило йому пронести її до камери.
«Жермені, мої доці,
але не посилати, бо украдуть. Передай особисто». З паузами видушив він її із себе. Я кивнув головою. Є ситуації, коли людина може пообіцяти усе, що завгодно. П'єрові очі тепер були утоплені в ясний прямокутник дверей, за якими були свобода і життя. І обличчя, і очі його наче розпливлися. Мені здалось, що П'єр дивиться вже в якийсь інший світ, і що у тому, де ми перебуваємо, нікому більше не пощастить привернути його увагу до себе. Та раптом його обличчя дивовижно змінилося. Погляд зробився гострим, у ньому блиснуло щось схоже на злість.
«Ти бачиш ту бабу?»
Я озирнувся, і мені перехопило подих. На порозі камери стояла та сама француженка. Хтось, мабуть, покликав її, бо вона кивнула головою, і двері за нею зачинилися.
«Знаєш, хто це був?»
– прохрипів П'єр. «Ми всі у неї на совісті, цієї баби, Тесьє. Ота різанина в нашому загоні». Його запалені очі дивилися на мене, мовби чекаючи підтримки. Я упіймав себе на тому, що із сумнівом хитаю головою.
«Лікар сказав, її звуть Мріель Міньяр?»
Вона волочилася з німцями. 20 чоловік наших!» «Ти можеш присягнутися, що не помилився?» Я намагався говорити тихо, щоб чоловік у протилежному кутку не почув мене.
«Може, вона просто схожа на ту...»
«Це вона. Зроби так, щоб її посадили. Її треба до в'язни...» П'єр ураз наче провалився кудись, хоч і лежав далі передо мною на дерев'яних нарах. Я марно намагався привести його до тями. Помережені жилками синюваті повіки лишалися заплющеними, запалі груди ледве зіймались. Я вийшов і змішався з натовпом. Люди кудись сунули вже непонурими мовчазними колонами по 5 у ряд. Розбиті на робочі команди, вони вільно переходили від однієї розчиненої камери до іншої, та найбільше колишніх в'язнів юрмилося біля польових кухонь. Раптом серце у мене заколотало. З канцелярії вийшла та сама жінка, і я заступив їй дорогу. Я побачив, що вона впізнала мене. «У камері номер 72, оті звідки вас щойно покликали, у мене залишився друг, П'єр Марсіньяк. Їх усіх по черзі перевозять у медпункт. Вона дуже схожа на Анабель, популярна кіноактриса 30-х років», – подумав я і відчув, як мене приймає якийсь дивно-тривожний хвилюючий дрож. «Але хвилину тому він знепритомнів. Це ваш земляк, колишній Макі».
«Я знаю», – на мій подив відповіла вона.
Жінка стояла і зацікавлено дивилась на мене. «Добре, що я сьогодні вдень поголився», – подумав я і відрекомендувався. У своїй долоні не відчув її тонку, теплу і тверду руку. Свого імені вона не назвала.
«Даруйте, ви пані Тесьє?»
Повіки у неї ледь помітно здригнулися, замість відповіді вона з посмішкою витягла із сумочки посвідчення Червоного Хреста.
«Мріель Міньяр»,
– прочитав я поряд з її фотографією. «Я подбаю, щоб ваш друг швидше потрапив до медпункту». Вона пішла. Вузька талія, гарні ноги, мене завжди хвилювали саме такі жінки. Смугасті куртки повертали голови її у слід. Ця істота
була із зовсім іншого світу. У дезінфекційному відділенні час тягнувся повільно. Робота була страшно марудна, вузли з ганчір'ям чим далі важчили. «Їж, що наварив», – лаяв я себе, адже сам, сп'янілий від перших хвилин свободи, добровільно зголосився до роботи, якої інші в'язні, тепер уже так само вільні, хитро і непомітно спекались. Але була ще одна причина мого дивного настрою. Адже ледве почавши нормальне життя, я забрав собі у голову загадку, та ще й таку, яка мене не стосувалася. «Еге, так не піде, друже», – подумав я, – «проблеми треба ліквідовувати у зародку». Я непомітно прослизнув до переповненого медпункту. «Мені треба поговорити з П'єром Мерсіньяком. Він хотів щось передати додому, але не встиг. Йому стало зле», – сказав я черговій сестрі. «Нічого не вийде. Лікарі суворо заборонили заходити цивільним». «То хай перекаже через вас. Передайте йому привіт від Якоба Кіліана. А мені скажете, як його справи?» Кислий дух карболки густим потоком струмував із вузьких дверей. За якийсь час сестра знову з'явилася на порозі. «Він марить. Мабуть, шансів у нього немає». Сестра пильно глянула на мене. «А як ви себе почуваєте?» «Хочете призначити мені побачення?» «Аби тільки те побачення не відбулося отам». Вона кивнула головою собі за спину, звідки долинув слабий зойк. Мабуть, комусь зробили укол. «Сядьте тут», – вона показала на лаву за дверима. «Я вам принесу термометр». «Про мене не турбуйтесь», – сказав я, перш ніж вона відійшла. «Легковажним людям тиф не страшний. Помирають від нього лише ті гефтлінги, які надто приймалися всім оцим». Несподівано для самого себе я зніяковів і втік від дверей, мов хлопчик. Доктор нарешті звелів нас змінити, і ми з Патріком зручно простяглися на газоні, прихилившись головами до нагрітого сонцем муру фортеці. Від гучномовця, установленого у вікні колишнього складу картоплі, до нас біг наш сусід по нарах Зоугар. Ніким не уповноважений, він одразу ж після того, як відімкнули браму концтабору, узявся за організацію розподілу їжі. Поспішаючи якнайшвидше переказати почуті новини, він причепився об дерен і мало не простягся на землі. «Чуєте? Німці бомбардують Градчани, Праський Кремль. Та американці уже біля Радотина. Шернер кинув на барикади танки, а його есесівці вбивають усіх, кого побачать. Браття чехи із 72-ї камери, ваша польова кухня номер 7, не порушуйте нам порядок харчування». Однак, що стосується вірогідності новин, особливо ж принесених братом Зоугаром, то ми з Патріком знаємо, що до одного репродуктора кілька тисяч гефтлінгів не протопляться, і до тих, хто стоїть позаду, новина часто доходить геть перекрученою.